Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Semua tentara Amerika Serikat telah ditarik dari Afghanistan. Presiden Joko Widodo ingatkan tetap hati-hati menyikapi perbaikan situasi pandemi. Berita selengkapnya. Amerika Serikat menyelesaikan penarikan tentaranya dari Afghanistan pada Senin. Operasi itu selesai sebelum batas waktu Selasa yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Jenderal Frank McKenzie, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, mengatakan kepada Pentagon bahwa Kepala Diplomat Amerika Serikat di Afghanistan, Ross Wilson, berada dalam pesawat C-17 terakhir. Dua pejabat Amerika Serikat mengatakan staf diplomatik inti termasuk di antara 6.000 orang Amerika yang kembali. Dikutip Reuters, McKenzie mengatakan penerbangan terakhir tidak menyertakan 250 warga Amerika yang ingin pergi namun tidak bisa mencapai bandara. Reuters melaporkan penerbangan terakhir bisa dilakukan setelah sistem pertahanan anti-rudal Amerika Serikat mencegat roket yang ditembakkan ke Bandara Kabul. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan laporan awal tidak menunjukkan adanya korban Amerika Serikat dari sebanyak 5 roket yang ditembakkan. ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan roket tersebut. Dewan Keamanan PBB pada Senin mengadopsi resolusi yang mengharuskan Taliban menghormati komitmen mereka untuk membiarkan orang bebas meninggalkan Afghanistan. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis disahkan dengan 13 suara setuju dan tidak ada keberatan. Sementara Tiongkok dan Rusia memilih abstain. Dikutip AFP, resolusi itu mengatakan Dewan Keamanan PBB mengharapkan Taliban untuk mengizinkan keberangkatan yang aman, terjamin dan tertib dari Afghanistan bagi warga Afghanistan dan semua warga negara asing. Ini mengacu pada pernyataan 27 Agustus oleh Taliban ketika kelompok milisi itu mengatakan warga Afghanistan akan dapat melakukan perjalanan ke luar negeri dan meninggalkan Afghanistan kapan saja mereka mau, termasuk melalui penyeberangan perbatasan baik udara maupun darat. Pemerintah negara anggota Uni Eropa pada Senin sepakat untuk menghapus Amerika Serikat dari daftar Uni Eropa untuk negara yang aman dari COVID-19 untuk perjalanan. Hal itu berarti para pengunjung dari Amerika Serikat dan mereka yang berasal dari 5 negara lain kemungkinan akan menghadapi kontrol yang lebih ketat, seperti tes COVID-19 dan karantina. Israel, Kosovo, Lebanon, Montenegro, dan Makedonia Utara juga telah dihapus dari daftar Uni Eropa untuk negara yang aman untuk perjalanan. Daftar tersebut berupaya menyatukan aturan perjalanan di seluruh blok Eropa itu, meskipun tidak mengikat masing-masing negara Uni Eropa. Setiap negara anggota Uni Eropa bebas menentukan kebijakan perbatasan masing-masing. Kementerian Kesehatan Italia melaporkan 4.257 kasus baru COVID-19 dan 53 kematian terkait virus corona pada Senin. Dikutip Reuters, angka kematian akibat COVID-19 di Italia pada Senin naik dari 37 kematian pada hari sebelumnya, sementara penghitungan harian kasus infeksi baru turun dari 5.959 kasus sehari sebelumnya. Sebanyak lebih dari 129.000 kematian terkait dengan COVID-19 telah terdaftar di Italia sejak wabah infeksi virus corona muncul pada Februari 2020. Angka kematian itu adalah jumlah kematian akibat COVID-19 tertinggi kedua di Eropa setelah Inggris dan tertinggi ke-8 secara global. Italia hingga saat ini telah melaporkan 4,53 juta kasus infeksi COVID-19. Beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya diberitakan, kasus COVID-19 nasional turun hingga 90,4% dari puncaknya pada pertengahan Juli lalu. Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers daring yang dipantau di YouTube Sekretariat Presiden Senin malam mengatakan, bangsa Indonesia harus mengambil pelajaran penting dari situasi pandemi COVID-19 yang dialami berbagai negara. Presiden menjelaskan, beberapa negara yang sebanyak 60% penduduknya telah divaksin masih mengalami lonjakan gelombang penularan kasus COVID-19. Hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga agar jumlah kasus COVID-19 tidak kembali meningkat. Kuncinya adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 dan mengikuti vaksinasi COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan 3M Fasilitas Publik seiring dengan mulainya pembukaan fasilitas publik di sejumlah tempat. Protokol kesehatan 3M adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian diumumkan juru bicara Satgas Wiku Adhisa Smito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Selasa. Wiku menjelaskan, Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik ini dibentuk untuk menunjang pencapaian masyarakat produktif aman COVID-19. Ia menambahkan, peluang penularan COVID-19 dapat terjadi di mana saja, baik di dalam rumah, saat di perjalanan, maupun saat beraktivitas di luar rumah. Oleh karena itu diharapkan, kegiatan di fasilitas publik yang ada pun mampu memberi andil juga pada upaya mengurangi peluang penularan COVID-19 di masyarakat. Satgas Prokes 3M Fasilitas Publik efektif mulai 1 September 2021. Berita terakhir. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan, Indonesia terus mendukung langkah-langkah perundingan kerangka kerja biodiversitas mengingat besarnya kekayaan biodiversitas di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam acara Pre-COP Biodiversity 2021 High Level Political Forum dalam rangkaian kegiatan Third Open-Ended Working Group on Post-2020 Global Biodiversity Framework pada Senin. Siti Nurbaya menyampaikan Indonesia menempuh 3 pilar sesuai tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yaitu pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Siti menekankan 3 poin penting yang diperhatikan pada forum tersebut, yaitu target global, perangkat pendukung pelaksanaannya, juga harus ada nilai minimum untuk semua target, dan indikator yang dapat dimonitor untuk dapat dicapai oleh negara-negara. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sampai jumpa. Voice of Indonesia menyampaikan komentar dengan judul Sikapi Tren Perbaikan Penanganan Pandemi COVID-19 dengan Hati-Hati, dibacakan oleh Agus Santika. Setelah sekitar 2 bulan diterapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali, Senin petang kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan perbaikan dalam penanganan pandemi COVID-19. Meskipun PPKM tetap diberlakukan hingga 6 September, ada kelonggaran di berbagai bidang. Data positif penularan COVID-19 hingga Senin petang menunjukkan angka jauh di bawah angka positif pada pertengahan Juli hingga pertengahan Agustus lalu. Kemarin, angka terkonfirmasi positif mencapai 5.436 dalam sehari. Angka tersebut jauh di bawah angka terkonfirmasi yang pernah mencapai lebih dari 57.000 dalam sehari. Presiden Joko Widodo juga mengatakan angka keterisian tempat tidur rumah sakit secara nasional hanya 27%. Perkembangan ini tentu disambut gembira oleh masyarakat. Terbayang masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Mereka dapat pergi mencari nafkah tanpa ada sekat-sekat lagi di jalan. Anak-anak sekolah dapat kembali pergi ke sekolah dengan tatap muka. Bahkan pemerintah Provinsi Banten telah mengumumkan akan memberlakukan pembelajaran tatap muka mulai 1 September besok untuk SMA, SMK. Situasi pandemi yang membaik ini menunjukkan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama ini tepat dan membuahkan hasil. Protokol kesehatan berhasil ditegakkan. Sekitar 62,2 juta warga telah menerima vaksin. Vaksinasi terus dipercepat dengan dukungan berbagai pihak. Sistem kesehatan tidak runtuh. Ini dibuktikan dengan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit yang terus menurun. Angka kematian akibat COVID-19 pun terus menurun, seiring dengan kenaikan angka kesembuhan. Namun, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dan tetap berhati-hati dalam menyikapi tren perbaikan ini. Dia juga mengatakan bangsa Indonesia harus mengambil pelajaran penting dari situasi pandemi COVID-19 yang dialami berbagai negara. Beberapa negara yang 60% penduduknya telah divaksin masih mengalami lonjakan gelombang penularan kasus COVID-19. Hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Memang, kerjasama semua pihak adalah syarat utama untuk lepas dari pandemi ini. Masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah harus mempercepat program vaksinasi dan menjaga sistem kesehatan. Namun, pemerintah juga tidak boleh lengah dengan hoax seputar pandemi dan vaksin yang masih ada hingga sekarang. Kunci untuk mematahkan hoax tersebut adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi ini penting agar masyarakat memahami betul program pemerintah terkait penanggulangan pandemi COVID-19, sehingga mereka tak mudah termakan hoax. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 31 Agustus 1926, Anggaran Dasar Organisasi Baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia disahkan. Pada 15 Agustus 1926, beberapa organisasi pemuda mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan suatu badan tetap bagi pemuda Indonesia. Mereka membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Hasilnya pada 31 Agustus 1926 disahkan Anggaran Dasar Organisasi Baru yang bernama Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. PPPI mengusulkan diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua. Kongres Pemuda Indonesia yang kedua inilah yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Beralih ke 31 Agustus 1997, Lady Diana Spencer meninggal. Lady Diana Frances Spencer, janda Pangeran Charles, putra mahkota Kerajaan Inggris, meninggal dunia pada usia 36 tahun. Mobil yang ia tumpangi bersama kekasihnya Dodi Alpayet. mengalami kecelakaan di terowongan Pont de l'Alma, Paris, Prancis pada 31 Agustus 1997. Diana sempat dilarikan ke rumah sakit Petit Selfridry di Paris, namun nyawanya tak tertolong. Upacara pemakamannya disaksikan sekitar 2,5 miliar orang di seluruh dunia melalui televisi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 31 Agustus 2005, kecelakaan jembatan Al-Aimah. Pada 31 Agustus 2005, ribuan jemaah Syiah melewati jembatan Al-Aimah di Baghdad, Irak, untuk berziarah ke Masjid Al-Qadimiyah, tempat suci Imam Syiah Musa Al-Kazim. Kericuhan terjadi setelah seorang peziarah memancing kepanikan ribuan orang dengan menuding seseorang sedang membawa bom. Kepanikan itu berujung kericuhan dan membuat ratusan orang jatuh dari jembatan tersebut ke Sungai Tigris dan sebagian lainnya meninggal karena berdesakan dan terinjak-injak. Peristiwa itu menewaskan 953 peziarah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Di malam ini sunyi sepi, raga terbawa hati yang melirih, merengkuh bayangmu seakan nyata sedang ada di sisi. Kapanku luapa hayalku semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa aku lama-lama menanti dirimu sama di sini, dan tak bisa aku lama-lama untuk menahan rindu. Kita akan bertemu dan kembali. Sedang ada di sisi dekapanku, luapa hayalku semakin menjauh, tersadar diriku tak bisa. Bersama di sini dan tak bisa aku lama-lama untuk menahan rindu. Kita akan bertemu dan kembali. Sepi.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC terus mengupayakan kelancaran arus perdagangan di kawasan Asia Pasifik sebagai bentuk implementasi mandat dari para Menteri Perdagangan APEC atau Minister Responsible for Trade atau MRT pada Juni 2021 lalu. Seperti dikutip laman kemendag.go.id, hal itu terungkap dalam pertemuan Komite Perdagangan dan Investasi APEC yang ketiga atau APEC CTI 3 pada 24 sampai 26 Agustus secara virtual. Upaya untuk memastikan jaringan rantai pasok tetap terbuka dan berjalan lancar dapat ditempuh melalui komitmen mengurangi hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non-tarif. Peningkatan fasilitasi perdagangan dengan memanfaatkan teknologi digital dan percepatan implementasi perjanjian fasilitasi perdagangan WTO atau WTO Trade Facilitation Agreement atau TFA, serta pembukaan kembali perjalanan internasional dengan aman. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Farid Amir, yang hadir dalam pertemuan CTI 3 menyampaikan pandangan Indonesia bahwa upaya APEC dalam mengatasi dampak pandemi selaras dengan upaya yang sedang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini. Menurutnya, dalam hal pengurangan hambatan perdagangan, Indonesia mendorong inisiatif untuk mengurangi hambatan-hambatan non-tarif, terutama dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Farid Amir mengatakan, hal itu dilakukan mengingat sektor tersebut berpihak pada pembangunan ekonomi anggota berkembang untuk pengentasan kemiskinan. Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi akan mendorong modernisasi fasilitasi perdagangan secara menyeluruh dan menciptakan peluang bagi pemerintah maupun swasta. Namun, perlu mempertimbangkan kapasitas dan kesenjangan digital antar ekonomi APEC, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan kerangka kebijakan, termasuk mengutamakan kegiatan peningkatan kapasitas dan berbagi informasi kebijakan. Selain itu, Farid juga menjelaskan, akselerasi implementasi perjanjian fasilitasi perdagangan WTO juga akan berkontribusi positif dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan memperlancar arus perdagangan. Indonesia menyambut baik program-program peningkatan kapasitas terkait perjanjian fasilitasi perdagangan WTO serta diskusi APEC terkait dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral dan reformasi WTO, terutama dalam mendukung konferensi tingkat menteri ke-12 WTO pada November mendatang. Sementara dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jatmiko Briswijaksono mengatakan, Forum APEC berperan sangat krusial dalam menjalankan mandat para Menteri Perdagangan APEC. Jatmiko mengatakan, kontribusi seluruh kelompok kerja dalam Forum APEC dalam menindaklanjuti mandat para Menteri Perdagangan APEC sangat dibutuhkan jika ingin mewujudkan komitmen bersama menangani dampak pandemi COVID-19.
Ini hidupku, bukan hidupmu. Tak perlu ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan mahukan jajakan langkahmu.
Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana.
Aku nyatakan dirimu,
kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Caraku, bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri, dengar suara hati.
Jangan aku jadikan kamu.
Janganlah berhenti percaya, engkau pasti akan kesana. Pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Cahaya di sana, kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka, akan berkata apa. Ku masih bisa ubah mimpi jadi.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jika kondisi sudah lebih baik dan kita sudah bisa berwisata kembali, maka berkunjunglah ke berbagai daerah di Indonesia seperti ke Kalimantan Selatan. Berwisata ke Kalimantan Selatan, Anda dapat mengunjungi objek-objek wisatanya yang indah dan menikmati beragam kuliner khasnya. Di antara beragam kuliner khas Kalimantan Selatan yang ada, Anda akan menemukan kuliner yang cukup populer, yaitu masak habang. Misalnya ayam masak habang, telur masak habang, dan gabus masak habang. Masak habang sendiri adalah nama bumbu racikan. Bumbu ini sangat umum ditemukan dalam berbagai macam masakan khas suku Banjar di Kalimantan Selatan. Habang dalam bahasa Banjar memiliki arti merah. Bumbu masak habang sesuai dengan namanya memiliki tampilan berwarna merah. Warna merah bumbu masak habang ini dihasilkan dari bahan utamanya yaitu cabai merah yang dikeringkan. Selain cabai merah kering, bumbu ini juga menggunakan bawang merah, bawang putih, jahe, kayu manis, terasi, garam, dan gula merah. Meskipun memiliki tampilan warna merah yang pekat, bumbu masak habang tidak terasa pedas, melainkan terasa agak manis karena menggunakan gula merah sebagai pelezat makanan. Berbagai macam masakan dapat dipadukan dengan bumbu masak habang. Antara lain yang paling umum adalah hintalu atau telur masak habang, ikan haruan atau gabus masak habang, ayam masak habang, atau saus sambal habang. Hidangan masak habang sering menjadi sajian pada acara-acara kesultanan, pesta, pernikahan, dan acara resmi. Seiring berjalannya waktu, masakan ini bisa dinikmati semua kalangan dan jadi warisan kuliner dari Kalimantan. Kini, tak sulit menemukan rumah makan atau warung yang menjual menu ini di Kabupaten Banjar, bahkan sampai ke daerah-daerah lain di Kalimantan.
Oh,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pada 21 Agustus lalu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono meluncurkan kapal cepat rudal KRI Golok 688 di galangan kapal PT Lundin Industri Invest Banyuwangi, Jawa Timur. Yudo menyebut, KRI Golok merupakan kapal asli buatan Indonesia yang dirancang oleh PT Lundin Industri Invest di Banyuwangi. Terbuat dari bahan komposit serat karbon, membuat kapal ini sulit dideteksi oleh radar musuh. Selain itu, KRI Golok merupakan kapal trimaran berdesain khusus berbentuk lancip yang dirancang untuk melaju cepat. Menurut Yudo, setelah diluncurkan, kapal ini akan diuji coba untuk tahap penyempurnaannya sebelum diserahkan ke TNI AL. KRI Golok diambil dari nama sebuah senjata tradisional Nusantara yang dikenal sebagai senjata serbaguna. Laksamana TNI Yudo menjelaskan, KRI tersebut dinamai Golok dengan harapan kapal cepat ini dapat digunakan untuk melaksanakan setiap tugas operasi militer, baik perang maupun non-perang, dengan kecepatan tinggi, serta melakukan taktik hit and run. KRI Golok akan ditempatkan di wilayah Indonesia yang rawan dan strategis untuk menjaga wilayah Indonesia seperti di Natuna dan Ambalat. Selain itu, Kasal juga mengungkapkan bahwa pembangunan kapal KCR Trimaran ini tentunya memiliki makna yang sangat strategis bagi PT Lundin Industri Invest sebagai salah satu industri pertahanan nasional. Perusahaan ini telah berhasil dalam mengembangkan teknologi industri pertahanan untuk kepentingan nasional. Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam upaya mengurangi ketergantungan dari negara lain terkait pengadaan alutsista TNI Angkatan Laut di masa mendatang.
Namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan, bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Oh, berdoa namun tak berusaha. Oh, berpikir namun tak bertindak. Bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Oh, oh, sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Perbedaan tercipta, manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Wow, bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah si dunia, wow, warna yang hiasi dunia, ha, warna yang hiasi dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Sepanjang Jalan Istana yang dinyanyikan oleh Majinur Darli Santo. Sepanjang Jalan Istana merupakan sebuah lagu Melayu Sambas, Kalimantan Barat. Lagu ini bercerita tentang kota Sambas yang dilewati Sungai Sambas. Tak jauh dari sungai, ada Istana Sambas yang berdekatan dengan air mancur, tempat masyarakat bersantai menyaksikan lomba perahu. Lirik lagu Sepanjang Jalan Istana mengajak masyarakat Sambas membangun kota tercinta. Lagu Sepanjang Jalan Istana dirilis tahun 2019 dalam album Falsafah Melayu. Baiklah pendengar, inilah Sepanjang Jalan Istana oleh Majnur Darli Santo. Selamat mendengarkan.
Sungai Sambas bersimpang namanya muare ulaka, dipandang tang sadapinya, lataknya dapatlah istana.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Kita bersama-sama membangun kota tercinta, jadikan tempat untuk wisata, biar dikenal di seluruh dunia. Potong surga di Eko Kalimantan. Temajo, Temajo, pasirnya belampar luas. Temajo, oh Temajo, airnya biru di bantang luas. Pasirnya belampar luas. Temajo, oh Temajo, airnya biru di bantang luas. Airnya biru di bantang luas. Airnya biru di bantang luas.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.